15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji počela nova školska godina. Đaci posle pola godine u klupama uz poštovanje svih epidemioloških mera. Država neće tolerisati nikakvo kršenje mera, kaže premijerka Ana Brnabić. Određene zdravstvene ustanove biće isključene iz COVID sistema i postati dostupne za pacijente koji su do sada morali da čekaju na preglede ili intervencije, najavio ministar zdravlja Lončar. Dritan Abazović potvrdio saradnju sa ostalim opozicionim strankama u formiranju nove vlade Crne Gore. Kaže da u njoj neće biti mesta za DPS. U play-offu Lige šampiona fudbaleri Crvene zvezde igraće sa Olimpijakosom ako pobede kiparsku Omoniju, odlučeno žrebom Unionu, određeni protivnici naših klubova u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i suvo, temperatura do 26 stepeni. U posljednja 24 časa u Srbiji je na koronavirus testirano 7509 osoba, njih 76 bilo je pozitivno. Preminule su dve osobe. Na respiratoru je 48 pacijenata. Situacija sa virusom je bolja zahvaljujući poštovanju mera, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar posle sastanka sa direktorima COVID bolnica. On je najavio da će određene zdravstvene ustanove biti isključene iz COVID sistema i postati dostupne za pacijente koji su do sada morali da čekaju na preglede ili intervencije. Detaljnije Milenko Marković.
Povoljna epidemiološka situacija ne znači da se treba opustiti. Direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović kaže da je poštovanje mera omogućilo da se smanji broj novozaraženih osoba, ali da to nije pobeda nad epidemijom.
Ovo je predah, to je ono što će nam, ako zaista striktno budemo poštovali sve mere, omogućiti da sa ovim brojem obolelih idemo narednim nedeljama, danima, možda čak i mesecima ako budemo imali dovoljno discipline i dovoljno sreće. Na taj način ćemo uspešno lečiti pacijente sa COVID-om, ali ono što je takođe podjednako bitno i pacijente koji nemaju COVID, koji već nedeljama i mesecima se za neke od njih koji nisu hitni, koji nisu urgentni, odlažu dijagnostičke procedure, odlažu terapijske procedure, ovo je prilika da svima damo jednake šanse da iskoriste sve prednosti našeg zdravstvenog sistema i da uspemo i njima da pružimo adekvatnu pomoć.
A da bi mogli da se leče pacijenti koji ne boluju od korone, neophodno je da se COVID bolnice vrate u redovan način rada. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da je taj proces već počeo.
Bolnica Banjica je krenula da radi u punom kapacitetu. Sljedeća bolnica koja će od najkasnije do kraja nedelje ili početkom sljedeće nedelje poraditi u punom kapacitetu i dežurati svaki dan, to je bolnica KBC Zemun. Medicina rada također će za par dana proraditi, nema više COVID pozitivnih pacijenata. Dragiša Mišović prebacit će pacijente iz bloka A u blok B gde će biti COVID pozitivni, a blok A će osloboditi za sve hitne slučajeve. Sve bolnice u unutrašnjosti su dobili nalog da sve kapacitete koji postoje, koji nisu neophodni za korona pozitivne pacijente, da aktiviraju.
Trenutno stišavanje epidemije treba iskoristiti, zbog čega je Ministarstvo zdravlja izdalo nalog svim bolnicama da prekontrolišu zaštitnu opremu, dodatno obuče radnike i izvrše sve neophodne popravke aparata, kako u budućnosti ne bi bilo iznenađenja. Lončar je najavio i oštriju kontrolu sprovođenja mera uz izricanje maksimalnih kazni za prekršioce od oko pola miliona dinara.
Posle pola godine učenici ponovo sede u školskim klupama, svi moraju da nose maske, a zaposleni treba da im pomažu da poštuju propisane epidemiološke mere. U svim školama danas je prvi čas bio posvećen COVID-19, a za prvake nije bilo priredbi. Škole će raditi presek o broju zaraženih đaka i nastavnika na 15 dana. Svega 4% učenika nastavu će pratiti online. Detaljnije Tijana Sibinović.
Uzbuđenje prvaka što danas kreću u školu nisu smanjili ni maske ni fizička distanca. Stariji đaci kažu da su se uželeli škole, drugara pa čak i učenja.
Jeste, zbog drugara i sve, ali i zbog fizičkog i svega toga. Lepo sam se proveo, vidim da je super, nije vruće i sve odlično.
Ustaje pre mene iskreno za prvi dan škole.
Bilo je mnogo malo časova, mnogo je kratko trajalo. Imali smo nemački, matematiku i srpski.
Prelepa ti je maska, jesi se opremila maskama za školu. Ti sad to čudno ili si se navikla?
Pa navikla sam se.
Dobro da smo se vratili, lakše.
I možda će mi čak biti lakše jer ono, ima nas manje, pa možda bude bilo malo lakše.
A da li se plašiš korone?
Realno ne.
Prvi put u đačke klupe selo je oko 66.000 prvaka. Njima i svim ostalim učenicima uspešnu novu školsku godinu poželeo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poželeo im je i da u drugačijim uslovima lako savladaju novo gradivo, da dobijaju sjajne ocene i da se lepo druže sa vršnjacima. Početak školske godine đacima i roditeljima čestitala je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je istakla kako se 96% učenika prijavilo za redovnu, a ne online nastavu, što znači da roditelji veruju Ministarstvu prosvete i kriznom štabu. Brnabićeva je otkrila i da je Batut oformio poseban tim koji će pratiti samo škole, te je najavila plan da se u naredne dve sedmice izoluju svi slučajevi obolevanja kako bi se videle posljedice koje je ostavio 1. septembar. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrđuje da je sve spremno za novu školsku godinu.
Imamo samo 4 škole koje se još uvijek grade i koje ne mogu da krenu iz razloga što je bio i pojačan COVID. Imamo jednu školu u Novom Pazaru, jednu u Vojvodini, dve u centralnoj Srbiji, ali smo tu našli rešenje da se krene u određenim zgradama sa mlađim razredima samo 2 nedelje. Sve ostale škole su potpuno spremne. Đacima, svim u Srbiji, koristimo ovu priliku, čestitam polazak u školu, a naravno đacima, prvacima i preškolcima. Za njih je to veliki korak, svi su vrlo disciplinovani, svi nose zaštitne maske, o tome će nastavnici danas da im pričaju. Nastavni plan i program se odvija kako uživo, tako i na kanalima RTS-a, kao i preko platformi, tako da ono sve što smo govorili, znači ja nemam od jutros ni jedan izveštaj da negde nešto škripi da nije počelo.
Uprkos epidemiološkoj situaciji, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić početak školske godine ocjenjuje kao uspešan. Roditeljima poručuje da kroz razgovor o novonastalnim okolnostima i važnosti preventivnih mera pripreme decu za novi način školovanja.
Specifične su okolnosti zbog korone, ali videli smo i u ovoj školi da su deca vrlo odgovorna, posvećena, bili smo u prvom razredu, svi su nosili maskice, tako da je važno da to iskomuniciramo, da im pričamo, da im objašnjavamo svi zajedno, nastavnici, lekari, znači svi zajedno da im pričamo o tome i da im skrećemo pažnju. Koliko je važna sama procedura nošenja maski, distanca i sve ostale stvari koje se tiču zaštite od širenja ove infekcije.
Direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović smatra da su deca najdisciplinovanija. Veruje da će se u školi ponašati odgovorno i dodaje da su urađene sve moguće pripreme da se rizici smanje na najmanju moguću meru. Učiteljima i nastavnicima se savjetuje da, dok je lepo vrijeme, kad god to mogu, časove realizuju u prirodi i školskom dvorištu. Ukoliko se u školi pojavi dete sa simptomima koronavirusa, resorni ministar kaže da svaka škola mora da ima prostor za izolaciju.
Premijerka Ana Brnabić je gostujući na našoj televiziji rekla da je Institut Batut oformio poseban epidemiološki tim koji će pratiti samo škole. Najavila je plan da se u naredne 2 sedmice izoluju svi slučajevi obolevanja kako bi se videle posljedice koje je ostavio 1. septembar. Građanima je poručila da je trenutna situacija i zdravstveno i ekonomski optimistična, ali da nadležni uprkos smanjenju broja obolelih neće tolerisati kršenje epidemioloških mera. Detaljnije Marina Bajić.
Prema rečima premijerke, ceo avgust bio je usmeren na to da se situacija stavi pod kontrolu pre 1. septembra. Otkriva i da jučerašnja vanredna sednica kriznog štaba ne bi bila održana da nije primećeno drastičnije kršenje mera koje se upravo i podudarilo sa početkom školske godine. Roditelji ipak ne treba da brinu jer su, kako tvrdi, svi scenariji razrađeni do detalja.
Koliko se išlo u detalje je upravo ono zbog čega su se nekada ljudi šalili na naš račun, pa ne znam, sada ide, sada ne idu, sada je ovoliko odeljenje, sada je onoliko odeljenje, ali zaista od škole do škole se išlo i pravio se program rada, pazilo se da se nastavnici ne preopterete, odnosno da nisu opterećeni više nego što je to zakonom dozvoljeno. Razgovaralo se sa sindikatima, neki sindikati su zadovoljni, neki sindikati nisu zadovoljni, što je sve kako da kažem, normalna situacija. Pored toga je Batut oformio poseban epidemiološki tim koji će pratiti samo škole, čiji zadatak da nas izveštava na dnevnom nivou o situaciji u školama, da bude u kontaktu sa roditeljima i da im pruži svaku vrstu pomoći i podrške.
A koliko su preduzete mere ulile poverenja, najbolje kaže i ilustruje činjenica da je 96% roditelja prijavilo decu za redovnu, a ne online nastavu.
Mislim da je mnogo gore da nisu krenuli u školu, odnosno da smo nastavili sa online nastavom, posebno za prvake i decu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, nego da imamo ove izazove i da se svi zajedno suočimo sa njim. Dakle, zaista je jako psihološki važno za najmlađe učenike da krenu u školu. U naredne dve nedelje mi moramo da izolujemo sve slučajeve da bi videli zaista kakve nam efekte daje taj polazak u školu. Mi se nadamo i dalje situacije pod kontrolom i onda se borimo dalje, ali u narednih dve nedelje zaista nećemo tolerisati nikakvo kršenje mera, zato što nam je važno da za naše đake, za njihove roditelje obezbedimo što bezbedniju moguću situaciju.
Kad je reč o bezbednosti, premijerka odgovara na pitanje koje je ovih dana kopkalo mnoge roditelje. Zašto krizni štab, kad već želi maksimalnu predostrožnost, ne uvede kao obavezu karantin za decu koja su nedavno došla iz inostranstva, već je to ostalo na nivou preporuke.
Pošto mi u ovom trenutku nemamo vanredno stanje, takve stvari zakonski ne mogu da budu obaveza, moraju biti preporuka. Tako da, evo, moj savjet svim građanima Republike Srbije je kada damo preporuku, molim vas, tretirajte to kao obavezu. Zaista su nam tu nekako sužene mogućnosti u demokratskoj zemlji kakva je Srbija.
Ono što jeste dobro, to je da najveći broj građana shvata ozbiljnost situacije i ponaša se odgovorno, zbog čega, kako tvrdi Brnabićeva, broj obolelih polako, ali sigurno, pada.
Ja verujem da ćemo dobro proći. Velika zahvalnost svim građanima Republike Srbije još jednom, zato što zaista najveći broj građana poštuje sve epidemiološke mere, zbog čega imamo situaciju pod kontrolom, ali mi ne smemo da dozvolimo da neka pojedinačna iskakanja, kao što smo videli na nekim proslavama, žurkama, da nekako poremete tu situaciju, zato što vidite da brojevi rastu u celom svetu i rastu dramatično u Evropi.
Za to vreme Srbija, kaže, balansira između kontrolisane epidemiološke situacije i privrede koja ne sme da stane. I nestaje, dodaje predsjednica vlade, jer je, kaže, stopa nezaposlenosti manja nego u prvom kvartalu i iznosi 7,3%.
Mi smo u prvom kvartalu imali 9,7%. Pad u odnosu na prvi kvartal u vreme kada svuda na svetu nezaposlenost raste. To je veliki ponos za sve nas. Ja želim da čestitam građanima Republike Srbije i želim da više razgovaramo o tome i mi ćemo se truditi da dođemo na nulu, dakle da nemamo nikakav rast, ali nemamo nikakav ni pad, što je bilo bi daleko najbolje u Evropi. Jedno od najboljih, najuspešnijih zemalja u svetu u tom smislu.
Nadamo se, zaključujem, scenariju u kome nam pad neće prelaziti cifru od minus 1,8%. Za petak premijerka najavljuje sednicu saveta za BDP.
Čelnici Novog Sada posjetili su osnovnu školu Miroslav Antić u Futogu, gde su okončani radovi na obnovi fasade, stolarije i sportskih terena. Oni su obišli i đake prvake i uručili im komplete besplatnih udžbenika koje Novi Sad obezbeđuje za sve prvake sa teritorije grada, zabeležio Petar Kočić.
Nakon obilaska Futoške osnovne škole, gradonačelnik Vučević je rekao da mu je najlepše bilo sa đacima prvog razreda, koji su veoma uzbuđeni zbog početka novog životnog perioda, u kome još moraju da se navikavaju na nošenje maski.
Sve pohvale sve koji su učestvovali prethodnih dana u pripremama, zahvalnost roditeljima na razumevanju u ovoj školi. Svega 2% roditelja, odnosno roditelja đaka, se izjasnilo da đaci ne idu na nastavu. To je dobar pokazatelj da su i roditelji, pa pre svega đaci, ženi svoje škole i da hoće da uče u školama, da hoće da se druže sa svojim drugarima, ali to sve moramo da organizujemo na najbolji i najbezbedniji način.
Inače, sve škole u Novom Sadu danas su po planu počele sa radom. U preškolsku ustanovu Radosno obrtinstvo krenulo je oko 7000 mališana, a to je broj koji je u skladu sa uslovima koje su epidemiolozi naložili toj ustanovi. Pored ostalog, svim đacima, prvacima kojima to ne obezbeđuje Ministarstvo prosvete, grad je i ove godine kupio 3800 kompleta udžbenika, a za đake od prvog do četvrtog razreda svih škola obezbeđene su po 2 platnene maske i dezinfekciono sredstvo.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji đaci su krenuli sa online nastavom. Načelnica školske uprave Ministarstva prosvete zadužene za Kosmet Jasmina Dedić izjavila je da je preporuka resornog ministarstva da škole zbog loše epidemiološke situacije počnu sa nastavom na daljinu. U školama koje su pod nadležnošću Prištine, početak školske godine je pomeren za 2 nedelje na 14. septembar.
Važna informacija za sve đake koji nastavu prate od kuće online.
Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole svi obrazovni sadržaji emituju se putem multimedijske platforme RTS Planeta. Nastava za učenike 5. razreda biće emitovana na kanalu RTS 2 sa početkom u 8 časova, dok će se nastava za učenike od 6. do 8. razreda emitovati na kanalu RTS 3 sa početkom u 8 časova. Učenici 5., 6. i 7. razreda imaće dnevno po 3 časa, dok će učenici 8. razreda imati 4 časa. Sve nastavne jedinice za sve učenike osnovnih i srednjih škola, gimnazija i dualnog obrazovanja emituju se i putem multimedijske platforme RTS Planeta. Dostupne su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na web stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.
Povodom početka školske godine ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je internat vojne gimnazije i srednje stručne vojne škole, gde je otvorio novu vazdušnu streljanu, najmoderniju u zemlji, i prisustvovao prikazu gađanja vazdušnim oružjem. Rekao je da je vojno obrazovanje ključ i osnov svake vojske. Prema njegovim rečima, svako ko veže svoju sudbinu za vojsku Srbije treba da zna da je na njemu da da sve od sebe, a sve ostalo je posao sistema. Sada političke teme. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić primio ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Bosanharčenka, s kojim je razgovarao o pripremama za posetu predsjednika Vladimira Putina. S tim u vezi dvojica sagovornika su razmotrili aktuelna pitanja srpsko-ruskih odnosa i bilateralne saradnje.
Razgovarali su i o rezultatima borbe protiv COVID-19 u dvema zemljama. Ambasador je obavestio predsjednika o napretku ruskih stručnjaka u razvoju vakcine. Jedna od tema razgovora bio je tog dijaloga Beograda i Prištine koji se vodi uz posredovanje Evropske unije, kao i mogućnosti za ekonomsku saradnju Beograda i Prištine, koje bi trebalo da bude predmet razgovora u Vašingtonu u narednim danima. Predsjednik Vučić i ambasador Bosanharčenko saglasili su se da je očuvanje mira i stabilnosti u regionu od najvećeg značaja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najavio je da se naša delegacija pripremila da u predstojećim razgovorima o Kosovo i Metohiji u Vašingtonu i Briselu ponudi jedan ozbiljan paket za uspostavljanje neuporedivo bolje ekonomske saradnje i infrastrukturno povezivanje. Đurić, koji je član delegacije koja će sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem učestvovati u razgovorima sa predstavnicima Prištine u Beloj kući 4. septembra, ističe da će taj paket biti na obostranu ekonomsku korist.
Posle objavljivanja zvaničnih rezultata parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, prema kojima opozicione stranke u koaliciji imaju dovoljno mandata za formiranje nove vlade, oglasio se lider URA i koalicije Crno na bijelo Dritan Abrazović, čiji su poslanici jezičak na vagi za skupštinsku većinu. Poručuje da u novoj ekspertskoj vladi neće biti mesta za DPS. Abrazović je dao reč građanima da ta koalicija neće podleći ni jednom pritisku i da će se voditi samo nacionalnim interesima Crne Gore. Smatra da je najveći interes završetak tranzicije i formiranje ekspertske vlade. O situaciji u Crnoj Gori iz Podgorice za Novosti dana Jelena Božević.
Više hiljada građana okupljenih preko društvenih mreža slavilo je sinoć pobedu opozicije u nekoliko gradova širom Crne Gore. Vatromet, baklje, zastave i pesma ispred sabornog hrama u Podgorici trajali su do oko 22 časa, a potom se deo okupljenih uputio ulicama grada. Bilo je kolona automobila, zakrčanih ulica, a ovdašnji mediji navode i nekoliko incidenata. U City kvartu su se sukobile pristalice DPS-a i dosadašnje opozicije, a napadnuta je i ekipa radio televizije Crne Gore i njihovo vozilo oštećeno. Sinoć, a i danas su se tim povodom oglasili lideri tri koalicije Krivokapić, Bečić i Abazović i apelovali da se pobeda slavi kod kuće. Izlazi i okupljanje na ulicama ugrožavaju tu pobedu, jer kako kažu, među onima koji se raduju smeni vlasti ima i ubačenih provokatora, a odlazećem režimu se ne sme dozvoliti nikakav izgovor da opovrgne neporecive izborne rezultate i narodnu volju. Inače, lideri tri koalicije koje su zajedno osvojile najviše mandata sastali su se juče i dogovorili o osnovama konstituisanja buduće vlasti. Prvi usaglašen princip, kako se navodi, je da će nova demokratska vlast odgovorno sprovoditi sve međunarodno preuzete obaveze, da će u najkraćem roku sprovesti sve reforme kako bi se što pre pristupilo Evropskoj uniji, da će nova vlast biti ekspertska, činit će je stručnjaci iz određenih oblasti bez obzira na njihovu političku, nacionalnu, versku ili drugu osobenost, ali moralno nesporni ljudi, i da će to biti vlast u potpunosti posvećena poštovanju Ustava, primjeni zakona, uz izmene, dopune i reviziju svih diskriminatorskih zakonskih akata, među kojima je i zakon o slobodi veroispovesti. Poziv za saradnju upućen je svim predstavnicima manjinskih naroda. O usaglašavanju platforme zajedničke vlasti danas su govorili lideri koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović i koalicije Mir je naša nacija Aleksa Bečić i Miodrag Lečić. Abazović je rekao da nema nikakvih kompromisa sa nacionalnim interesima Crne Gore, da ona neće biti ni srpska Sparta, ni pokrajina Velike Albanije, da će se Crna Gora razvijati kao građanska država i da je uslov ove platforme formiranje ekspertske vlade, da su dogovori počeli i da ova grupacija neće ugroziti nijedan nacionalni interes. Rekao je da se nada da će se u vladi naći i manjinske nacionalne partije i da pripadnici manjinskih naroda ne treba da se osjećaju ugroženima. Povodom sinoćnjih dešavanja je poručio da oni koji, uprkos pozivima da pobedu opozicije slave kod kuće i izađu na ulice, rade zapravo za odlazeću vlast. U tom tonu je bilo i obraćanje lidera koalicije Mir i naša nacija Alekse Bečića i Miodraga Lečića. Bečić je poručio da su pobedili da bi pomirili Crnu Goru, a ne da bi je delili, i da platforma koju su usvojili vodi razvoju građanske demokratske Crne Gore, koju će voditi stručni i moralno nesporni ljudi. Jučerašnji sastanak tri lidera pobedničke koalicije potvrdio je da su spremni za dogovore, da nema promjene spoljnopolitičkog kursa, da veruju jedino u građansku Crnu Goru i pružaju ruku manjinskim partijama da zajedno konstituišu vlast. Osudio je također sinoćnje nemire na ulicama i rekao da ono što je sinoć viđeno odgovara jedino onima koji su ove izbore izgubili.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori, kao i lokalni u pet opština, protekli su mirno u konkurentnoj atmosferi sa velikom izlaznošću, bili su transparentni i efikasni, navodi se u zajedničkoj izjavi visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Giuseppa Borelja i evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija.
I dalje smo u regionu. U Hrvatskoj je u posljednje 24 časa zabeleženo 145 novih slučajeva zaraze virusom. Jedna osoba preminula. U Severnoj Makedoniji registrovano 115 novo zaraženih, jedan pacijent je preminuo. U Republici Srpskoj registrovano je 77 novo zaraženih virusom i 4 smrtna slučaja. U Sloveniji je obolela 41 osoba. U svetu je virusom korona zaraženo blizu 26 miliona ljudi, preminulo je više od 855 hiljada. U Evropi broj obolelih raste najvišom stopom u Španiji, 205 obolelih na 100 hiljada. Zvaničnici strahuju da će povratak miliona đaka u škole izazvati novi talas infekcije. U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji upozoravaju da se mere protiv koronavirusa ne ublažavaju ni previše ni prerano, jer bi to, kažu, bio recept za katastrofu. Pripremila Sanja Brkić.
Početak nove školske godine u pandemiji COVID-19 izazov je za mnoge evropske zemlje. Prioritet je maksimalna bezbednost đaka, pa su uvedena i nova pravila u obrazovnim ustanovama. Za 12 miliona francuskih učenika obavezno je nošenje maske i fizička distanca. Slično je i u Španiji, gde razmak među učenicima mora biti 1,5 metar, a na samom ulazu deci i zaposlenima biće merena temperatura.
Posle 6 mjeseci i češke škole otvorile su svoja vrata. Ministar obrazovanja Robert Plaga kaže da pažljivo prate situaciju, a ukoliko bude potrebno, bit će uvedene i dodatne smjernice.
Bude to podzim, a jaro.
Pred nama je specifična školska godina. Obrazovne ustanove moraju poštovati sve zaštitne mere. Maske za učenike će biti obavezne u okruzima sa velikim brojem zaraženih. Uveren sam da ćemo zajedno uspjeti da prebrodimo ovaj period.
Svetska zdravstvena organizacija predvodi inicijativu za globalnu pokrivenost vakcinama, a Evropska komisija odlučila je da izdvoji 400 miliona evra u okviru međunarodnog mehanizma COVAX. Prvi čovjek Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom još jednom apeluje na zemlje da se pridržavaju propisanih mjera.
We want to see children returning to school.
Želimo da se ljudi vrate na posao, a deca u školu. Taj povratak mora da bude bezbedan. Pandemija nije gotova. Virus se lako prenosi i može biti fatalan za sve generacije. Veća kontrola nad virusom znači veće otvaranje. Otvaranje bez kontrole je recept za katastrofu.
Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro izjavio je da niko neće biti prisiljen da primi vakcinu protiv COVID-19. Do sada je u toj zemlji obolelo skoro 4 miliona ljudi i umrlo preko 120 hiljada. Ipak, izdvojen je budžet od 346 miliona dolara za kupovinu 100 miliona doza vakcine koju razvijaju Univerzitet Oxford i kompanija AstraZeneca.
Mađarska je od ponoći zatvorila svoje granice za strance kako bi sprečila novi talas epidemije. Građani Srbije uz određene uslove mogu da prelaze granicu, javlja Toni Bedalove.
Što se tiče građana Srbije, oni mogu do 30 km od granice da uđu u Mađarsku, dakle recimo do Segedina, ali uz obavezu da napuste Mađarsku rok od 24 sata. Ukoliko žele duže da se zadrže u Mađarskoj, tada treba elektronski da podnesu zahtev i to policiji Mađarske, isključivo se podnosi putem sajta polis.hu. Ukoliko se odobri ulazak u Mađarsku, što je samo u slučajevima poslovnog puta, porodičnih razloga, zdravstvenih razloga, tada se može očekivati da se također građanin mora podvrći zdravstvenom pregledu, što znači da mora imati dva negativna PCR testa da bi ušao u Mađarsku u slučaju da mu policija odobri taj ulazak. Što se tiče tranzita i teretnog saobraćaja, on je i dalje slobodan i neometan i prolaze također bez testa i bez posebnog zdravstvenog pregleda. Što se tiče tranzita, on je moguć samo preko graničnih prelaza Horgoš i Kelebija, dakle morate imati dokaz da idete za posao u Austriju ili Nemačku ili Švajcarsku ili da se vraćate tamo da imate boravište i tada možete proći isključivo autoputem sa ulazne tačke recimo sa Kelebi ili Horgoša i izlazne tačke recimo na austrijskoj granici. Ne sme se napuštati taj tranzitni put, odnosno autoput. Ono što je mađarska policija saopštila jutros, dakle samo tri granična prelaza rade sa Srbijom, to su Horgoš, Kelebija i Bački Breg, koji inače rade 24 sata. Ostali ne rade trenutno prelazi i tako će vjerovatno biti celog mjeseca jer mere su ograničene na mjesec dana, dakle od danas.
Građani Srbije od danas mogu da uđu u Bugarsku bez negativnog PCR testa i karantina, a ista mera važi i za Turke, Beloruse i Čehe. Od četvrtka 3. septembra ponovo će početi da se obraća međunarodni voz za Crnu Goru. Danas je počela prodaja karata.
Broj turista u Srbiji u julu ove godine manji je za 50% u odnosu na prošlogodišnji jul.
Turistička organizacija saopštava da je povećano interesovanje domaćih turista za letovanje u Srbiji, smanjilo pad turističkog prometa. Domaći turisti su ostvarili više od 670 hiljada noćenja u julu mesecu, a strani turisti oko 85% manje u odnosu na jul prošle godine. Domaći turisti su u julu najviše posećivali banjska i planinska mesta – Vrnjačku banju, Sokobanju, Zlatibor, Taru, Kopaonik, Divčibare.
Ovo su novosti dana. Predstavnici vlade predložili su povećanje minimalne cene rada od 4-6% u 2021. godini.
Poslodavci kažu da će sa punom pažnjom razmotriti taj predlog, da su spremni na kompromis, ali tako da taj rast ne ugrozi poslovanje preduzeća u Srbiji. Unija poslodavaca Srbije traži dodatne mere olakšica za poslovanje preduzeća. Povećanje neoporezivog dela zarade sa 16.000 na 19.000 i smanjenje poreza i doprinosa na zarade. Sindikati se ne slažu s predlogom vlade i insistiraju da Ministarstvo financija još jednom razmotri tu opciju.
Penzije bi u januaru prema švajcarskoj formuli za usklađivanje visine penzija sa rastom cena i zarada mogle da budu uvećene za oko 4%, izjavio je član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov.
Švajcarska formula podrazumeva da se penzije usklađuju 50% u odnosu na inflaciju i 50% u odnosu na rast prosečne zarade. Altiparmakov smatra da sadašnja formula ne mora nužno da se dorađuje i da je ona sada ekonomski održiva.
Počela je primjena novog zakona o sprečavanju korupcije. Dosadašnja Agencija za borbu protiv korupcije promijenila ime u Agenciju za sprečavanje korupcije. Zakonskim odredbama precizirane su i proširene nadležnosti agencije. Ovo je Radio Beograd 1. U Novom Sadu je najavljen treći kaleidoskop kulture, koji će trajati od 4. septembra do 9. oktobra. Na mestu gde se susreću industrijsko nasljeđe Novog Sada i savremeno umetničko stvaralaštvo, program će otvoriti umetničko-programski koncept Liman 5. Detaljnije Ranko Stojilović.
Kaleidoskop kulture je celogodišnji projekat koji u četiri faze kroz pet vrsta umetnosti spaja institucionalnu i vaninstitucionalnu kulturnu scenu i njene aktere. Svečano otvaranje trajeće 4 dana, objašnjava direktor fondacije Novi Sad 2021 Nebojša Milenković.
Uvertira koja najbolje oslikava atmosferu celokupnog kaleidoskopa kulture jeste to svečano otvaranje koje smo kroz umetničko-programski koncept nazvali Liman 5. Pet nedelja o kojima pominjemo je svakako povezano sa pet umetnosti osnovnih, postoje različite podele umetnosti, ali jedna od njih je dakle arhitektura, izvođačka, vizualna primenjena i književnost. I upravo u ovim nedeljama ćemo i funkcionisati.
Kaleidoskop kulture donosi raznovrstan i bogat program koji će biti realizovan na više lokacija u Novom Sadu. Milenković je izdvojio pet najznačajnijih događaja koji nosi naziv kultna mesta.
To su 8. septembra, dakle kulturna stanica Open, upravo ovde, prva nedelja koja će obeležiti arhitekturu, to je tribina o Velikom Limanu, istorijskoj činjenici ovog prostora. Zatim 12. septembra već dobro poznati Korzo, ali nešto drugačijem izdanju zbog okolnosti koje imamo, kao početak nedelje izvođačke umetnosti, nastupa LP Duo. 19. septembra Najlon otvara nedelju književnosti, dakle književno jutro sa čuvenim srpskim autorima, ali i noć književnosti s kojim spajamo sa evropskim piscima. Zatim Trg galerija, dakle s kojom počinje praktično otvara nedelju vizualne umetnosti sa izložbom od Save do Save, uključujući sve tri značajne galerije na Trgu galerije. I od 3. oktobra na Spensu, također važno kultno mesto, dizajn paviljon pod nazivom Procesi, u kome ćemo praktično i tu nedelju započeti i konačno i završiti 5 nedelja kaleidoskopa kulture.
Na konferenciji za medije u novootvorenoj kulturnoj stanici Opens u Novom Sadu učestvovali su i neki od učesnika kaleidoskopa kulture, koji su najavili svoje programe, poput 45. internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra Infant, koji će ove godine biti održan u kineskoj četvrti, ili multimedijalnog projekta Srpskog narodnog pozorišta Opera Rigoletto.
Počela je rekonstrukcija platoa ispred hrama Svetog Save u Beogradu. Prema najavama gradskih čelnika, prva faza radova podrazumeva popločavanje porte hrama i očekuje se da će biti završena do kraja ove godine. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da će ove godine konačno biti završeni radovi na hramu.
Informacije iz sporta. Kako Radio Beograd saznaje, dosadašnji trener fudbalera Partizana Savo Milošević podneo je ostavku na tu funkciju. Pojedini mediji prenose da je novi trener crnobelih Aleksandar Stanojević. Ostale vesti reći će nam Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u sljedećoj 3. rundi kvalifikacija za Ligu šampiona Kiparskoj Omoniji 16. septembra. Odlučeno je žrebom Unionu. Sportski direktor Crveno-belih Mitar Markela kaže da u borbi za najelitnije evrotakmičenje nema lakih rivala i lakih utakmica.
Pre svega želeli smo da izbegnemo neke protivnike, želeli smo da izbegnemo Mitilan koji je izuzetno jaka ekipa, pogotovo kada igra na svom terenu. Dobili smo Omoniju, prvaka Kipra. Svi prvaci svoje zemlje su izuzetno dobri timovi. Istorija nas je naučila da nam nikad nije bilo lako kada smo igrali protiv bilo koga u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Uvijek su to bile teške, neizvesne utakmice. Bolje bi bilo da je utakmica igrana u Beogradu, ali igramo na Kipru i potrudit ćemo se da damo sve od sebe da igramo dobru utakmicu i da prođemo.
Ako prebrodi Omoniju, sledeći rival biće Olimpijakos. Ukoliko se plasira u play-off fazu kvalifikacija, Zvezda će prvo gostovati u Atini 22. ili 23. septembra. Revanš će biti u Beogradu 29. ili 30. Zanimljivo je da su se prošle godine bratski klubovi sastali u grupnoj fazi Lige šampiona. Zvezda je slavila u Beogradu sa 3-1, a u revanšu je bio bolji Olimpijakos sa 1-0. Pobedom nad Omonijom Zvezda bi osigurala plasman bar u grupnu fazu Lige Evrope. A fudbaleri Partizana, ako u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope pobede ekipu Svintula iz Moldavije 17. septembra, igraće protiv belgijskog Charleroi. Vojvodina bi u istom kolu odmerila snage protiv pobednika duela između velškog Belatuna i belgijskog Standarda. TSC iz Bačke Topole, ako eliminiše Steaua iz Bukurešta, ići će na Megdan boljem iz okršaja litvanskog Riterija i slovačkog Slovana. Srpski teniseri Novak Đoković i Filip Krajinović ubedljivo su savladali rivale na startu US Opena. Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković pobedio je bosansko-hercegovačkog igrača Damira Džumhura sa 6-1, 6-4, 6-1. Filip Krajinović je triumfovao nad Šveđaninom Mikaelom Imerom sa 6-2, 7-6, 6-3. U sledećem kolu Novak Đoković će se sresti sa Britancem Kajlom Edmundom, a Krajinović sa domaćim teniserom Markosom Gironom.
Prema poslednjim merenjima najtoplije je trenutno u Nišu 28 stepeni, u Kragujevcu je 26, Beogradu 25 i u Novom Sadu 24 stepena. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa dužim sunčanim periodima. Samo u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 22 do 26 stepeni, u Beogradu 23 stepena.
Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović i producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.